të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e ajte 28 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm përfundoi edhe një takim ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Suedia mund t'i kthej 10 mijëra azilkërkues që janë refuzuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi, 20 vjeçar, i akuzuar për depërtim në të dhënat personale të 1351 pjesëtarëve të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe dërgimin e tyre në grupin ekstremist të Shtetit Islamik, dje për herë të parë është paraqitur në një gjykatë amerikane. I akuzuar i Ferizi është paraqitur në një gjykatë në Virginia për t'u ballafaquar me akuza për terrorizëm, pasi është ekstraduar nga Malajzia, ku ai ishte arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Në akt akuzë theksohet se hakeri nga Kosova kishte depërtuar në një server kompjuterik online të një kompanie tregtare në Shtetet e Bashkuara dhe kishte vjedhur të dhëna identifikuese për pjesëtarët e ushtrisë. Mesazhet në rrjetin Twitter kanë treguar se Ardit Ferizi po ashtu kishte ofruar për të krijuar një program kompjuterik për publikimin e propagandës së grupit militant të Shtetit Islamik, i cili siç thuhet në akt akuzë kur nuk mund të fshihet. Zyrtarët amerikane kanë quajtur rastin e të akuzuarit Ferizi si llojin e parë të këtill, kur vitin e kaluar ishte shpallur arrestimi i tij. Senatori amerikan John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shprehur përkushtim për ripërtritjen e ndalesës së përdorimit të motorëve të prodhuar në Rusi nga ushtria amerikane. Zoti McCain mbrëm tha se do të paraqesë një legjislacion me të cilin do të sulmohet lehtësimi ndalesës që ishte imponuar pas aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara duhet të sigurojnë se ne e përfundojmë varfërinë tonë nga motorët raketor rus dhe të ndalet subvencionimi për presidentin Vladimir Putin dhe për bandën e korruptuar të miqve të tij, tha McCain. Zyrtar të Pentagonit dhe të forcës ajrore mbrëmë kanë mbrojtur përdorimin e motorëve rus në një dëgjim në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan dhe kanë kërkuar nga paneli që të lejohet vazhdimi i përdorimit derisa të gjendet të ndonjë alternativë. Ata thanë se po lëvizin me planet për të financuar projektet publiko-private për shërbime të lansimit në vitin 2017. Kryeministri Milo Djukanovic e ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi, pas së mos pajtimeve që u paraqitën në koalicionin qeverisës për shkak të marrjes së ftesës për pranim në NATO. Por Djukanovicit i është dashur të mbështetet në një parti opozitare, pasi një partneri koalicionit e braktisi partinë e zotit Djukanovic. Në kuvendin me 81 deputet, 42 votuan për, 20 ishin kundër, ndërsa mungonin 19 deputet. Ky votim praktikisht paraqet fund të aleancës politike prej vitit 1998 që ka ekzistuar ndërmjet Partisë Demokratike të Socialistëve të Djukanovicit dhe Partisë Socialdemokrate që është një parti më e vogël. Ministri Brendshëm i Suedis, Anders Ygeman, thot se vendi i tij mund t'i dëbojë ndërmjet 60-80 mijë azilkërkues gjatë viteve të ardhshme. Ministri Ygeman i tha gazetës së Dagens Industri se me që afro 45% e kërkesave për azil aktualisht janë refuzuar, autoritetet e Suedisë duhet të jenë të gatshme t'i kthejnë prapa 10 mijëra nga 163 mijë personat që kërkuan strehim gjatë vitit të kaluar. Gjermania dhe Suedia ishin destinimet kryesore të azilkërkuesve në Evropë gjatë vitit të kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, të mbrëm në Bruxelles ka përfunduar edhe një rundi bisedimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova dhe Serbia patën pikpamje diametralisht të kundërt të lidhur me gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe rolin e saj në marrëveshjen për asociacionin e komunave me popullat shumicë serbe në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
sikur edhe në shumë takime të mëpashme, edhe kësaj radhe palët paten interpretime të ndryshme të asaj që është thënë dhe që është arritur si pajtim në këtë round të dialogut. Kështu, kryeministri Srbisë dhe përfaqësuesi serb Djuric thanë se për Serbinë nuk është e planueshme kurfar e asociuaj për gjykatë kushtetuese e Kosovës, taj asë vendimet asaj gjykate nuk mund të mirën parasysh. Mirë po, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, duke folur për implementimin e pjesës e marrëveshjes që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pati një mendim tjetër dhe tha se gjithçka do të jetë në kuadër të vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Në fakt, do të kemi biseduar për më shumë gjëra, por në përgjithësi dialogu ka qenë fokusuar në implementimin e marrëveshjeve. Edhe mendoj se pa marrë parasysh çfarë ka deklaruar palja sërbe, ka qenë atmosferë e mirë, atmosferë konstruktive, mirë po sa i përket implementimit marveshës për asociacionin, a i mund të implementohet vetëm në suazët vendimit gjukatës kushtetuse të marveshës parë, edhe të ligjit për ratifikimin e marveshës parë. Asë gjonë nuk do të funksionojnë Kosovë, në qofë se nuk është në suazët kushtetutës.
Nga delegacioni Serbisë u dëgjua po ashtu se ata kanë ngritur edhe çështjen e mbajtjeve të zgjedhjeve të Serbisë, që ata thonë do të zhvillohen në tërë territorin e Serbisë, përfshirë në, siç e quajnë ata, edhe krahinën jugore të Kosovës dhe Metohisë. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimi është zhvilluar në një frymë pozitive dhe se palët kanë folur edhe për çështje siç janë linjat hekurudhore dhe ajrore në mes të Kosovës dhe Serbisë. Temë kryesore e këtij raundi të dialogut pra ishte zbatimi i marrëveshjeve që janë arritur deri më tash dhe vazhdimi i procesit të dialogut. Nga BE-ja edhe një herë rikujtojnë se obligimet e të dyja palëve për të implementuar marrëveshjet e dialogut, sikur edhe për të vazhduar dialogun, janë kushte që vlejnë për të dyja palët në procesin e integrimeve të tyre evropiane. Për shkak të zgjedhjeve që do të zhvillohen në Serbi dhe për shkak të situatës politike në Kosovë, në këtë moment në BE nuk mund të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohet një takim i ri i dy kryeministrave, mirë po thonë se takimet e niveleve punuese do të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i produkteve, të cilat të pritet të lirohen nga taksa, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, do të pësojnë të hyrat doganore. Nga ana tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet është dashur të gjenë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendosë.